Shalom, bersama dengan saya Pendeta Petrus Ferianto Setiadarma, kita memasuki suatu acara yang saya sebut Bible Survey, yaitu melihat kebenaran firman Tuhan dari Alkitab, Kitab Suci orang Kristen, dan kita akan mulai dari Kitab Kejadian pasal 1. Dan sebelumnya mari kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur karena kami dapat belajar kebenaran firman, firman yang kekal ini. Pakai hambamu menjadi saluran berkat dan biar kami semuanya dapat memahami dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kejadian pasal 1 saya mulai dengan ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini sesuatu yang luar biasa, suatu pernyataan yang hebat. Mengapa saya katakan hebat? Pada mulanya Allah, ini dulu. Allah harus ditempatkan di tempat yang pertama, di tempat yang utama. Kita boleh melakukan berbagai kegiatan, aktivitas sehari-hari. Tetapi sudahkah kita menempatkan Tuhan di tempat yang pertama? Apa artinya memulai hari-hari kita, kita duduk di bawah kaki Tuhan, kita berdoa bersekutu dengan Dia, kita membaca firman-Nya, mengerti kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Arti daripada mengutamakan Allah juga adalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita katakan, itu harus ditujukan seperti untuk Allah, bukan untuk manusia. Kalau saya bekerja, saudara-saudara bekerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebab kalau kita bekerja hanya untuk manusia, maka kita cenderung menunggu adanya pengawasan. Kalau diawasi, bekerja dengan baik. Tapi kalau tidak, ya sudah. Kemudian bermalas-malas dan tidak produktif. Bahkan hasilnya juga tidak bagus. Tapi kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, untuk Allah yang dikatakan tadi telah menciptakan langit dan bumi, menciptakan kita, memberikan potensi kepada kita, kita lakukan untuk Tuhan, maka hasilnya itu akan sangat baik dan tidak membutuhkan pengawasan dari manusia. Jadi kita dapat bekerja dan Tuhan sendiri yang kita jadikan sebagai pengawas dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Kalau kita bekerja hanya berdasarkan pengawasan manusia, ya perlu CCTV di segala sudut tempat di mana kita bekerja. Nah, membuat kita tidak nyaman, bukan? Tapi mari kita berkata bahwa saya bekerja dan Tuhan melihat apa yang saya kerjakan. Tuhan melihat apa yang saya lakukan. Tuhan mendengar apa yang saya katakan. Sehingga kalau kita menempatkan Tuhan di atas segalanya, maka karya kita akan menjadi karya-karya yang terbaik. Nah, yang ketiga, yang disebut dengan pada mulanya Allah, itu berarti bahwa tidak akan pernah ada tanpa Allah. Allah ada dengan sendirinya. Tetapi Allah adalah causa prima. Dia ada dengan sendirinya dan dia menjadi penyebab pertama dari segala keberadaan. Itu berarti kebergantungan kita kepada Allah begitu besar. Kita tidak mungkin hidup tanpa dia. Nafas kehidupan yang kita miliki ini, itu adalah dari Tuhan, pencipta kita. Tanpa dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu kita yang perlu kita sadari itu. Gitu. Jangan lalu berkata bahwa karena saya bisa melakukan ini dan itu, lalu saya tidak perlu Allah. Karena saya mampu, maka itu berarti bahwa Allah tidak ada. Lalu dia menjadikan dirinya sebagai Allah. Nah, itu kekeliruan dan dosa yang dilakukan oleh umat manusia setiap kali. Selalu ketika bisa mencapai prestasi tertentu, lalu ada kesombongan dalam dirinya, dan itulah sebenarnya awal dari kehancurannya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Pada mulanya Allah menciptakan. Nah, kata menciptakan itu berarti menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Oh, ini sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Allah sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu berarti kalau kita sedang menghadapi sesuatu dan kita membutuhkan sesuatu, maka kita bisa datang kepada Tuhan, kita meminta supaya Dia mengadakan apa yang kita butuhkan, dan kita menjadi bagian daripada jawaban doa itu sendiri. Apa artinya? Seseorang berdoa, Tuhan, berilah saya berkat hari ini. Saya tidak punya uang. Biar saya yang tadinya tidak punya ini, tidak ada uang, sekarang ada uang. Nah, itu doa kita. Tuhan berkati pekerjaan saya hari ini. Nah, lalu bagaimana? Supaya itu terrealisasi, ya Tuhan berkata, kamu bekerja. Kamu bagian daripada jawaban doamu. Jangan lalu kita berdoa meminta Tuhan mengerjakan segala sesuatu, lalu kita berpangku tangan. Itu sama seperti seorang anak kecil yang ketika dia mendapatkan PR, lalu dia serahkan ke orang tuanya, ke ayahnya atau ibunya, dan orang tuanya mungkin tidak bijaksana, lalu mengambil alih apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi kewajiban dari putra-putrinya. Sini-sini papa, mama yang ngerjakan sini. Dah, kamu sana tidur sana, kamu sana main sana. Oh, tidak begitu. Ketika kita sepakat menyekolahkan anak kita, dia ada tugas, kita mendampinginya. Kita mengarahkannya. Kita membantunya. Tapi tugas itu sendiri ya harus dilakukan oleh anak didik itu, oleh anak-anak kita. Nah, Allah itu disebut Bapa, kita anak-anak-Nya. Artinya apa? Sama seperti tadi. Jadi ketika kita meminta tolonglah ya Tuhan, saya tidak ada ini uang, saya tidak ada ini harta, tolong Tuhan saya membutuhkannya. Lalu Tuhan akan berkata, bekerjalah, aku dampingi, aku sertai, aku beri kamu kemampuan. Dan nanti berkat itu datang. Jadi pepatah atau ungkapan atau moto dalam bahasa Latin, ora et labora, itu betul. Berdoa dan bekerja. Berdoa tanpa kerja tidak akan ada hasil. Tapi bekerja tanpa doa juga bisa tidak ada hasil. Oleh karena kalau Tuhan yang menutup pintu, saudara mau bekerja banting tulang siang malam, sekeras apapun, tidak akan ada hasil. Salah satu contoh, ada murid-murid Yesus. Ketika mereka mencari ikan di danau Galilea, mereka nelayan, orang-orang yang ahli menangkap ikan. Tapi mereka semalam-malaman tidak menangkap apapun. Tidak bisa. Kalau Tuhan tidak mengirimkan berkat itu atas kita, mau sekeras apapun kita berjuang, tidak akan ada hasil. Jadi dua-duanya ini penting. Ora et labora, bekerja, berdoa, dan bekerja. Nah, sekarang kita lanjutkan di ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, kalau kita lihat di sini, disebutkan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Nah, itu berarti bahwa telah terjadi sesuatu dalam alam ciptaan Tuhan itu. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, tentu karya Allah itu indah. Karya Allah itu betul-betul agung. Tapi mengapa di ayat 2 dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong? Oleh karena ada yang merusaknya. Siapa yang merusaknya? Nah, antara kejadian pasal 1 ayat 1 dengan kejadian pasal 1 ayat 2 itu ada satu rentang waktu yang kita tidak mengerti berapa besarnya rentang waktu itu, berapa lamanya rentang waktu itu, di mana terjadi sesuatu di sorga. Terjadi apa? Pemberontakan, memberontakkan siapa? Salah satu pemimpin malaikat, yaitu Lucifer. Nah, Lucifer adalah malaikat yang semula mendapatkan tugas untuk menaikkan puji-pujian, penyembahan. Tetapi kemudian dia mengangkat dirinya, dia ingin duduk di tahta Allah, sehingga Allah kemudian mencampakkannya, dan Lucifer membawa kurang lebih sepertiga malaikat di surga dan merusak bumi ciptaan. Ya, dilemparkan ke bumi, dan bumi dikatakan menjadi gelap gulita, menutupi samudera raya, rusak total. Itu berarti apapun yang dikerjakan oleh iblis tidak ada yang baik. Ia selalu memiliki semangat merusak. Hati-hati, ketika kita sudah ingin merusak, apakah itu tatanan pemerintahan, apakah itu masyarakat, atau di rumah kita, atau barang-barang yang ada di rumah kita, atau apapun yang sifatnya destruktif, sifatnya merusak, itu bukan dari Tuhan. Karena Yesus berkata, ya, dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 itu, bahwa dia adalah gembala yang baik yang memberi hidup berkelimpahan. Tetapi pencuri itu menunjuk kepada iblis. Iblis itu selalu ingin mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu kerjanya iblis. Tetapi kita bersyukur oleh karena di ayat 2 dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada roh Allah di situ. Di tengah-tengah segala hal yang diperbuat, kerusakan-kerusakan, kegelapan-kegelapan, ada roh Allah di situ. Allah tidak pernah berdiam diri. Dia selalu ingin memulihkan sesuatu. Itulah sebabnya karyanya begitu jelas. Ya, dengan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, itu berarti Allah itu aktif. Allah tidak pasif. Allah itu dinamis, tidak statis. Allah itu bergerak dan terus bergerak. Allah tidak mati. Oleh karena sekarang itu ada, ya sudah cukup lama, ini disebut dengan Death of God Theology atau Dark Theology, ya. Teologi yang menganggap Allah itu mati. Allah sudah tidak berdaya. Allah sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Oh tidak, dikatakan di sini roh Allah melayang-layang. Roh Allah bekerja sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, sampai kekal, dari kekal sampai kekal. Allah kita adalah Allah yang aktif, Allah yang dinamis. Nah, itulah sebabnya Allah tidak pernah tidak peduli dalam kehidupan saudara dan saya. Karena ia selalu aktif. Ia melihat, ia berkarya, ia menolong saudara dan saya dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Jangan saudara berpikir saudara hanya menghadapinya seorang diri. Oh tidak. Dia adalah Bapa yang selalu ingin bisa bekerja dalam hidup kita. Nah, sekarang masalahnya adalah apakah kita menyediakan diri untuk diriwui, bahasa Jawa, untuk diintervensi, untuk dimasuki oleh karya Allah ini dalam hidup kita. Nah, karena ada, ya, contoh sederhana seorang anak yang sedang menghadapi mainan yang rusak. Mobil-mobilan tidak berjalan dengan baik. Lalu dia hanya melihat, pernah diajak oleh ayahnya ke bengkel, oh kalau mobil itu sedang bermasalah maka harus ambil palu, harus ambil obeng, ya harus dipukul sana, pukul sini, maka mobil itu jalan. Itu pikiran si anak. Jadi ia kemudian pergi ke gudang mengambil peralatan. Lalu mobil-mobilan yang tadi tidak bisa jalan itu ya dicoba diperbaiki. Dan ayahnya sedang duduk membaca koran dengan santai. Nah, kemudian si anak yang berusaha keras memperbaiki mobil-mobilannya itu tidak berhasil. Lalu dia mulai marah, dia mulai jengkel, dan dia lihat papanya, kenapa kok papa diam saja? Nah, ini. Lalu papanya berkata, kenapa dari tadi kamu tidak minta papa selesaikan? Sini, berikan pada papa mobil-mobilanmu. Ketika anak ini di tengah-tengah keputusasaannya memberikan mobil-mobilannya kepada ayahnya, lalu ayahnya melihat Oh, ternyata baterainya habis. Tidak harus dipalu, tidak harus dibuka murmurnya. Itu cuman karena baterainya habis. Sehingga solusinya sederhana, ganti baterai dan mobil-mobilan itu berjalan kembali. Nah, kita seperti anak kecil itu yang selalu berusaha menyelesaikan masalah hidup kita sendiri. Padahal ada roh Allah yang melayang-layang. Ada roh Allah yang aktif bekerja. Ada roh Allah yang ingin dia dilibatkan dalam hidup kita. Tapi Allah kita Allah yang memiliki etika yang luar biasa. Ketika itu tidak terjadi, kita tidak melibatkannya, dia katakan, ya sana kerjakan sendiri. Nah, biasanya orang-orang itu datang kepada Tuhan setelah babak belur, setelah segala masalah yang dihadapi tidak terselesaikan. Nah, barulah dia berkata, Tuhan, apakah Engkau tidak peduli? Apakah Engkau membiarkan kami mengalami kesulitan seperti ini? Engkau di mana, Tuhan? Tuhan berkata, "Lo, aku selalu ada di sisimu. Engkau yang tidak melibatkan aku. Gimana sekarang?" Itu sama seperti murid-murid Yesus ya, satu kali menyeberang Danau Galilea. Mereka yang mengemudikan perahu mereka dan Yesus dibiarkan tidur. Nah, ketika Yesus dibiarkan tidur, ya Yesus tidur, ya. Nah, sehingga kemudian datanglah angin, ombak, ya, sehingga dikatakan kapal itu mulai oleng, ya, nyaris tenggelam. Nah, Yesus dengan tenang saja tidur. Lalu murid-murid membangunkan dia, Tuhan, apakah Engkau tidak peduli kita binasa? Loh, siapa yang tidak peduli? Tuhan sangat peduli. Tapi karena murid-murid merasa mampu sendiri mengendalikan perahu mereka, ya Tuhan pun mempersilakannya. Nah, tetapi ketika mereka menyerahkan kepada Tuhan dengan sederhana, simple, firman-Nya berkata, Tuhan berkata, teduh, diamlah. Lalu angin ribut itu, badai itu langsung tenang. Nah, sudah-sudah begitu simple bukan? Begitu sederhana bukan? Kita sendiri yang membuat hidup ini rumit, hidup ini ruwet, ya. Padahal Tuhan ingin memberikan solusi yang sangat mudah, sangat cepat. Mari kita mau libatkan Tuhan dalam hidup kita, oleh karena Roh Allah adalah Roh yang dinamis, adalah Roh yang aktif, adalah Roh yang selalu ingin menolong kita. Serahkan, mulai setiap hari, Tuhan, tolonglah saya hari ini. Saya tidak mampu tanpa Engkau. Saya tidak bisa tanpa Engkau yang menyertai. Bahkan jika Engkau tidak menyertai, aku tidak mau bergerak. Aku tidak mau bergerak kecuali Engkau menyertai aku. Nah, lalu tadi berlanjut dengan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Allah berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ini adalah kuasa firman. Kuasa firman yang langsung membuat apa yang difirmankan itu terjadi. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, kalau saudara-saudara memahami kuasa firman Tuhan, maka saudara tidak akan mengabaikan firman Tuhan. Sebab banyak orang ketika beribadah, firman Tuhan disampaikan, mendengar sambil lalu. Ada orang-orang saudara-saudara yang beribadah tapi hatinya tidak di situ. Tangannya juga mungkin ngutak-ngati HP-nya. Oleh karena sekarang ayat-ayat Alkitab sudah ada di jajet-jajet kita, lalu seakan-akan melihat ayat tetapi sebenarnya melakukan hal yang lain. Itu namanya melecehkan firman, mengabaikan firman. Nah, di kitab Amsal pasal yang ke-13, ayat yang ke-13 berkata begini. Amsal pasal yang ke-13, ayat yang ke-13 berkata, barang siapa atau siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Bahasa Inggris itu, he shall be destroyed. Ia akan dihancurkan, ia akan hancur, remuk, redam, meremehkan firman. Karena apa? Kalau kita meremehkan firman, berarti kita meremehkan kuasanya. Kuasa apa? Kuasa tadi mencipta itu. Firman punya kuasa mencipta. Itulah sebabnya Rasul Petrus berkata, mari kita menjadi seperti anak-anak. Anak-anak yang bagaimana? Anak-anak yang bayi, yang suka akan air susu yang murni dan rohani. Jadi kalau kita melihat seorang bayi yang minum susu, saudara, susu itu penuh dengan kandungan-kandungan nutrisi, bukan? Dan bayi itu tidak mengerti, dia minum saja. Tapi kemudian ketika dia meminumnya, lalu terjadi metabolisme dalam tubuhnya, sehingga tadinya dia telentang, dia bisa tengkurap, dari tengkurap dia bisa kemudian duduk, lalu berdiri, berjalan, berlari. Dan Rasul Petrus menyatakan seperti itu. Jadi kalau kita menikmati firman, maka firman itu bekerja dalam hidup kita, lalu memberikan kepada kita kemampuan-kemampuan, memberikan kepada kita hikmat. Itu kata Rasul Paulus kepada Timotius, dari kecil engkau telah mengenal kitab yang kudus, firman yang kudus yang memberi kepadamu hikmat, menuntun engkau kepada keselamatan. Diberi hikmat, orang yang penuh firman itu penuh hikmat. Bukan asal kita hafal ayat, bukan asal kita tahu ayat ini di sini, bukan. Tapi betul-betul dihidupi oleh firman itu. Nah, jadi firman itu berkuasa. Langit dan bumi akan lenyap, firman Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Nah, bagian yang terakhir dari renungan kita di bagian pertama ini adalah, kalau disebutkan tadi Allah itu menciptakan, kata menciptakan itu berarti ada perencanaan sebelumnya. Karena Allah tidak pernah melakukan sesuatu tanpa perencanaan. Ini penting bagi kita. Apakah saudara sudah melakukan perencanaan dalam hidup saudara? Apa rencana saudara hari ini? Apa rencana saudara minggu depan? Apa rencana saudara bulan depan? Orang lalu berkata, Pak, percuma Pak. Wis semuanya mengalir sajalah Pak. Ya, terserah Tuhan ajalah bagaimana nanti. Loh, jangan. Allah itu merencanakan, kita pun diminta merencanakan. Orang Inggris bilang, fail to plan is a plan to fail. Kalau kita gagal merencanakan, maka sama artinya dengan kita merencanakan untuk gagal. Mari kita menata hidup kita dengan perencanaan-perencanaan. Nah, tentu perencanaan itu bukan jaminan pasti terjadi, ya. Jangan saudara kecewa ketika rencana saudara tidak terjadi. Ya, jangan lalu saudara putus asa, mau ngapain saya merencanakan, toh apa yang selama ini saya rencanakan tidak pernah terjadi. Nah, ketika rencana kita tidak terwujud, maka kita bisa melakukan evaluasi. Mengapa perencanaan kita tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan? Ayo kita introspeksi, apa yang keliru, apa yang salah. Nah, lalu yang kedua, ketika rencana kita itu tidak berjalan, apakah kita sudah mempersiapkan plan B, rencana yang kedua yang berbeda? Sebab seringkali orang merencanakan sesuatu lalu begitu yakinnya, lalu dia tidak mempersiapkan alternatifnya. Kita harus punya plan A, plan B, rencana A, rencana B. Ya, sehingga kalau A tidak jalan, itu yang B. Misalnya, saya akan bepergian wisata di alam terbuka. Saya membawa tikar, saya membawa peralatan makan dengan keluarga. Nanti sampai di tempat wisata bisa menggelar tikar, menikmati suasana di tempat wisata, alam di tempat wisata, dan sambil mungkin menggelar tikar itu duduk-duduk sambil makan. Itu udara terbuka. Itu rencana A. Tapi harus ada rencana B. Apa rencana B ya? Kalau ternyata nanti di sana mendung dan ada kemungkinan hujan turun, maka kita tidak akan melaksanakan itu, dan sudah ada rencana lain. Jangan terserahlah nanti kalau hujan, ya sudah, enggak tahu nanti gimana, lo jangan. Ya. Nah, Tapi kalaupun, ini yang terakhir, kalaupun kita sudah merencanakan A dan B dan C dan D, jangan lupa man proposes, God disposes. Manusia merencanakan, Allah yang menentukan. Jadi kalau rencana A, B, C dan selanjutnya tidak terwujud, tapi ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tanpa kita rencanakan, lihatlah itu sebagai bagian dari rencana Allah dalam hidup kita. Yang pasti jauh lebih baik, yang pasti jauh lebih indah, yang pasti jauh lebih mulia. Nah, setelah Allah merencanakan, lalu Allah menciptakan. Kata mencipta itu to create, dari situ muncul kata kreatif. Orang yang melekat dengan Tuhan, orang yang melekat dengan firman, maka dia akan kreatif. Roh yang tadi melayang-layang di atas permukaan air yang ada dalam hidup kita itu menjadikan kita kreatif. Firman yang kita nikmati setiap hari menjadikan kita kreatif. Orang yang kreatif adalah orang yang tidak pernah mengenal putus asa. Orang yang tidak pernah mengenal jalan buntu. Ketika satu jalan dia lihat itu buntu, maka kemudian firman yang di dalam dirinya membuat dia jadi kreatif, dia bisa menemukan jalan lain. Dan selalu ada jalan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan. Jika saudara-saudara saat ini mendengar siaran ini, saudara sedang putus asa karena maju buntu, belakang juga buntu, kanan kiri buntu, saya beritahu pada saudara, masih ada jalan, yaitu ke atas. Ketika kita mengangkat tangan tanda menyerah, maka Tuhan turun tangan untuk menolong kita. Di dalam Tuhan selalu ada jalan. Saya kalau mau menceritakan perjalanan hidup ini tidak ada habis-habisnya. Bagaimana selalu Tuhan buka jalan. Dalam kesempatan berikutnya saya akan sampaikan bagaimana Tuhan membuka jalan dalam hidup saya. Sehingga saya boleh ada sebagaimana saya ada dan menyampaikan firman Tuhan seperti yang saudara dengarkan. Tapi bukan hanya untuk saya, untuk saudara juga Allah akan buka jalan. Saat tiada jalan. Ya, dia bekerja di jalan yang tidak terlihat oleh kita. Itu lagu yang dinyanyikan, diciptakan oleh Don Moon. God will make a way where there seems to be no way. Dia bisa membuat jalan di padang gurun. Dia bisa melakukan hal yang mustahil. Oleh sebab itu percayakan diri kita kepada Tuhan. Jangan ragu, jangan takut, jangan cemas akan masa depan saudara. Allah kita adalah Allah pencipta. Dan kalau ia telah menciptakan saudara dan saya, ia akan memberikan kepada kita penyertaannya yang luar biasa. Libatkan dia sepenuhnya. Dan saudara akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengar firman-Mu pada hari ini. Biarlah kiranya kami selalu mensyukuri, mengutamakan Engkau di atas segalanya. Mensyukuri segala hal yang kami alami. Dan kami terus bekerja bersama dengan Tuhan, kami bisa dan kami menjadi lebih kreatif oleh karena ada Roh Allah di dalam kami dan firman-Mu sanggup melakukan, memiliki kuasa melakukan sesuatu yang sebelumnya kami tidak duga oleh karena firman-Mu berkuasa. Kami tidak akan pernah meremehkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.